Žēlastība un miers lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, kristīgā draudze, svēto evaņģēliju, ko mēs lasām pie Lūkas 12. Nodaļā, kur mūsu Kungs savus mācekļus stiprinādams un pamudinādams saka šos vārdus. Lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas degošas, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, ka tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Patiesi es jums saku, viņš apjozīs priekšautu, un nosēdinās tos, un apstaigādams visus apkalpos. Un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē, un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Jau saprotiet, ja nama saimnieks zinātu, kurā stundā zaglis nāks, viņš neļautu tam ielausties savā namā. Esiet arī jūs gatavi. Jo cilvēka dēls nāk stundā, kad jūs viņu negaidāt. Tad Pēteris jautāja, Kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem? Un kungs teica, kurš tad ir uzticamais un saprātīgais namturis, ko kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību? Laimīgs ir tas kalps. Kur kungs atnācis, atradīs tā darām. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī sacīs, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist kalpus un kalpones, sāks ēst un dzert un piedzerties, tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad tas negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar neticīgajiem. Bet tāds kalps, kurš zinādams savu kunga gribu, nebūs sagatavojies, vai darījis pēc viņa gribas saņems daudz sitienu. Bet kas nezinādams darījis, to, par ko pelnīs sitienus, tas saņems maz. No ikviena, kam daudz dots, daudz prasīs, un tam, kam daudz uzticēts, no tā vairāk atprasīs. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais spēka, tu dzīvības, tu atziņas un mīlestības gars. Tevi lūdzam nāc mūsu vidū savas dāvanas dalības, mūsu sirdis un prātu apgaismodams. Palīdzi mums kunga vārdus uzņemt sirdī un pēc tiem dzīvot, lai šie vārdi izdara pie mums pār ko tie sūtīti. Svētī mūs šo vārdu patiesībā, jo šie vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mīļā draudze, tuvojoties mūsu lielajiem svētkiem, mūsu valsts simtgadei, mēs šodien reizē pieminam arī kādu zīmīgu dienu, kas patiesībā ir brīnumaina diena. Mēs pieminam tos kristīgās draudzes dēlus, kas ir brīvības cīņās savu dzīvības apdevuši. Tie patiesi ir mūsu draudzes, kristīgās draudzes dēli. Arī mūsu biķera draudze, savus dēlus piemin, un mēs redzam arī mūsu dievnamā šo piemiņas plāksni, kas ir pasaules karā un brīvības cīņās kritušajiem draudzes locekļiem. Mēs suminām un pieminām šos varoņus, bet reizē arī pateicamies Dievam par to, kā viņš mūsu tautas likteņus ir kārtojis. Kur tad, kad mūsu tauta iedegās ticībā uz Dievu, kad mūsu tēvi sāka lūgt, Nāc tu Latviju pestītāji. Jo viņi saprata, ka Kristus nav svešinieks, ka viņš zina arī mūsu tautu. Tad patiesībā šīs lūkšanas cēlās uz Dievu un Dievs tās uzklausīja. Viņš darīja tā, kā tikai Dievs to var izdarīt. Ja mēs sarēķinātu un saskaitītu, cik dažādas valstis bija radušās un iznīkušas, kamēr mūsu tautai nebija nekā. Bija kalpināta, pakļauta. Daudzas tautas varēja teikt, ir laimīgas, mums ir valstis, bet tās izzuda. Un tad, kad nāca tas laiks, kad lielais pasaules karš satricināja pasaules pašiem pamatiem, lielie un stiprie, kas bija rokas izstiepuši arī pēc šīs zemes, pēkšņi tika satriekti, viens otru tā nokāva, ka lielie un stiprie tika pazemoti. Un mazie un niecīgie pagodināti. To nevarēja izdarīt cilvēku varoņu spēks. To varēja tikai Dieva apredzība tā izkārtot. Bet kā tas varēja būt, ka mūsu tauta bez savas valsts tik ilgi varēja izturēt un pastāvēt un kristīgo ticību savā sirdī uzturēt? Viņa bija klausījusi tam vārdam, ko pestītājs bija saviem mācekļiem pirms 2000 gadiem. Ļoti nopietni darījis zināt un piekodinājis. Ar ko dzīvo kristīgā draudze? Ar ko viņa pastāv? Viņš, gatavodamies šo pasauli atstāt, stāstīja kādu līdzību par kādu augstas kārtas cilvēku, kas gāja uz tālu zemi, saņemt valstību, tā norādīdams, kā arī viņam šī pasaule būs jāatstāja. Ka viņš reiz arī atgriezīsies, lai saņemtu to varu, ko viņš saņēmis. Mēs zinām, mūsu kungs un pestītājs šo pasauli atstādams ir uzkāpis debesu godībā, iegājis, kā kristīgā draudze to sauc, kāzu namā. Bet viņa draudze ir palikusi šeit uz zemes, kā lūdzēja. Kā ticības turētāja, kā tā ļaužu kopa, kā tā draudze, kas atceras kunga vārdus, kur kungs pats reiz sacīja apustuļiem, lai jūsu gurni ir apjosti un jūsu lāpas degošas. Esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu. Ka tas nāks un klauvēs. Laimīgi tie kalpi, kurus kungs pārnācis atradīs nomodā. Paties es jums saku, viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Cik neparast aina. Kāds kungs ir iegājis savā kāzu namā, bet viņa nama ļaudis nav šajā namā. Viņi ir kaut kur citur, pie tiem pienākumiem un darbiem, kas tiem uzticēti. Viņa kungs ir kāzu namā, godībā un priekā. Bet šeit ir kāds vārds, kas varbūt nav tik labi pārtulkots, kā to vajadzētu. Kur pestītājs saka, esiet līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam. Šis vārds pārnākam var radīt iespaidu, ka jāgaida, kad visi notikumi kāzu namā beigsies. Bet vārds, kas tur lietots, ir mazliet citādāks. Kad viņš no kāzu nama atrausies, atraisīsies. kur notiekošais kāzu namā turpinās, bet kungs atnāks apraudzīt sava nama ļaudis, kas vēl nevar baudīt to augsto prieku, to augsto godu, tās svinības, kas ir kāzu namā, ja viņiem vēl jābūt ir tanī namā, kur darbi darāmi, kur vēl šo lielo prieku nesvin. Viņiem jābūt gataviem, viņu gurniem jābūt apjostiem, lāpām degošām. Bet tas kungs nav viņus aizmirsis savā godībā, savā augstajā priekā. Viņš piemin savus kalpus, kas nevar vēl būt šajā priekā. Viņš atraisās no šī prieka, lai apciemot un lai iepriecinātu savus kalpus. Viņš to dara pavisam neparastā veidā. Mēs lasām, kungs atnāk klauvē, un kad kalpi to dzird un atver, tad Jēzus saka, patiesi es jums saku. Un viņš to taču saka nevis par kādu citu, bet par sevi. Viņš saka, patiesi es jums saku. Viņš apjozīs priekšautu un nosēdinās tos un apstaigādams visus apkalpos. Vēl tā nakts, kurā pestītājs atvadu mielastu ar saviem mācekļiem svinēdams, novilka virs drēbes, apjozās, apsēja priekšautu un tad mazgāja tiem kājas, un sēdināja viņus pie galda, kur šī mielastu vidū viņš sacīja, ņemiet un ēdiet. Tā ir mana miesa, kas par jums to dot. Tāpat arī biķeri pēc šī mielastu sacīdams, ņemiet un dzeriet visi no tā, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. Viņš aiziedams atstāja tādu mielastu, kas pattur viņu mācekļus saiknē ar viņu. Katru reizi, kad mēs nākam kopā ap Dievu vārdu pulcēdamies, kaut vai divi vai trīs tikai, kur mēs nākam kopā, lai baudītu Kristus miesu un asinis, viņš atstāja debesu godību un ir mūsu vidū. Viņš atkal ies tajā debesu godībā, tajā kāznam atpakaļ, bet tai brīdī, kad mēs esam divi vai trīs viņu vārdā pulcējušies, viņš klauvē pie durvīm, viņš ienāk, viņš dod savu miesu un asins, viņš apkalpo mūs, jo viņš zina, ko mums vajag. Mācekļi to vēl nesaprot. Mēs esam Pēteris jautāja, kungs, vai tu šo līdzību stāsti tikai mums vai visiem? Tad pestītājs saka, kurš tad ir uzticamais un saprātīgais namturis, ko tas kungs iecels pār saviem kalpotājiem, lai tas laikus izdalītu tiem pienākošos barību. Viņš norāda saviem mācekļiem uz kādu lielu uzdevumu, kur visa draudze ir kalpi, kas gaida, kad viņa kungs no debesu godības nāks viņu vidū, to stiprinādams, ar debesu varību pabarodams. Bet tas notiks nevis redzamā veidā, bet caur namturiem. Viņš ieceļ apustuļus, viņu pēctečus par namturiem savā baznīcā. Un prasa no viņiem uzticību. Mēs redzam, cik ļoti apustuļi to ir ņēmuši vērā. Mēs šodien dzirdējām Apustuļu Pāvila sacīto, tā laik viens uz mums skatās kā uz Dieva noslēpumu namturiem. Tas ir Dieva noslēpums. Kā pats Kristus klauvē pie durvīm. Un kas dzird, tas atver. Viņš sacīs ir, un tad mēs ar tēvu nāksim un mielastu pie tāda cilvēka turēsim. Bet šis noslēpumainais mielas notiek caur to kārtību, ko kungs ir iedibinājis savā draudzē. Ieceldams kādus par namturiem, kas ir pakļauti savam kungam, kas zin sava kunga gribu, un viņiem jādod pienākošās barība īstā laikā. Ne šīs pasaules barība, ne maize, kas pabaro miesu, ne tās lietas, kas pie šīs pasaules kopsakariem vajadzīgas un nepieciešamas. To Dievs dod citādi, bet Dieva noslēpuma namtur ir tie, kas sludina Dievu vārdu, kas ir uzticami un uzticīgi, un kas arī pēc tā kunga pavēles svin to mielastu, kur pats kungs ir apsolījies būt klāt. Jūs arī šodien dzirdat Dievu vārdu. Tas nav mācītāja vārds, nav mans vārds, bet ir tā kunga vārds, ko viņš grib jums darīt zinām. Tāpat arī jūs iesiet pie altāra saņemt tā kunga miesu un asinis. Viņa miesu un asinis. Viņš ir klāt, viņš sniedz, viņš dod. Mācītājs ir tikai dievišķo noslēpumu namturis. Kas dara, ko kungs viņam pavēlējis, un viņam tas jādara. Mēs arī lasām šajos kunga vārdos, ka tas nenotiek tā gludi un vienkārši. Ka tie kalpi, kas atstāti viņu namā pie viņu pienākumiem un darbiem, un vēl nevar nākt kāzu namā un līksmoties, kurus kungs arī apciemo un apmeklē reizēm arī pārbaudīdams. Jo mācekļi, kalpi, dzīvodami šai pasaulē, bieži vien tiek pārbaudīti. Jo tie apstākļi, kuros baznīcai jābūt un jāpaliek caur gadu simtiem un tūkstošiem, tie nebūs šai ticībai labvēlīgi. Šis nams, ko kungs atstādams un dodamies uz kāzu mielastu, ir pametis. Viņš ir aizslēgts, viņš ir savos darbos un reizē arī apdraudējumos. Kungs saka, un ja viņš nāks otrajā nakts sardzē un trešajā nakts sardzē, un atradīs tos nomodā, laimīgi tie. Tāpat viņš arī saka par namturiem, laimīgs ir tas kalps, kura kungs atnācis, atradīs to darām, proti, ka tas laikus izdalītu saimē pienākošos barību. Patiesi es jums saku, viņš to iecels pārvaldīt visu savu īpašumu. Bet ja kalps savā sirdī sacīs, mans kungs kavējas nākt, un sāks sist kalpus un kalponis, sāks ēst un dzert un piedzersies. Tad šī kalpa kungs nāks tajā dienā, kad viņš negaidīs, un tajā stundā, kad nezinās, un pāršķels viņu pušu, un liks viņa daļu ar neticīgajiem. Redziet, tā kunga nama likteņi nav vienkārši. Tas kungs nav ar viņiem kopā. Viņš viņus ar savu klātbūtni nestiprina pastāvīgi. Nama ļaudī var likties, tas kungs ir tālu prom. Viņš mūs aizmirsis savā debesu godā, savā debesu varā. Mēs šeit ciešam, skumstam, apkārt ir tumšs. Kungs saka, ja viņš atnāks otrajā un trešajā nakts sardzē, tas ir tad, kad vislielākais nogurums, kad visdziļākā tumsa, kad tumsa spēki ir atraisījušies, tad jātur nomods. Tad nav jātop šai pasaulē līdzīgiem.
Vai mēs to savā dzīvē neesam pieredzējuši? Ir brīži, kad viss ir gaišs. Mums ir skaisti un viegli ticēt, klausīt tam kungam. Tad uznāk tums, uznāk nakts. Kurš to nav pieredzējis? Ko tad vēlns čukst mūsu ausī? Ko mūsu pašu miesa tad mums saka? Vai ir viegli? Vai ir viegli būt ar apjostiem gurniem un degošām lāpām? Cik bieži cilvēks nodzēš savu lāpu un attrais savu gurnu jostu un peld pa straumi, pasaulē līdzi. Tas kungs ir kaut kur tālu prom, tā viņam šķiet. Un tad, kad tas kungs nāk un klaudzina, vai tik reizēm negadās arī tā, kā palaidnīgiem bērniem, kuri sākuši ar kaut kādām savām nelāgām, neatbilstīgām lietām darboties, kamēr vecāku nav mājās. Viņi tad nemaz negaida savus vecākus. Viņi nemaz nedomā, cik labi, ka tēvs un māte pārnāks mājās. Viņi saka, cik labi, ka viņi vēl nenāk mājās. Mēs varam padarīt un izdarīt visas tās palaidnības un nerātnības, kas ir mūsu prātos. Jā, pieaugušiem jau nav tik palaidnības un nerātnības. Ir ļauni, briesmīgi grēki. Un ja tajā brīdī kāds nāk, tad bērni, kas ar palaidnībām, tai brīdī ir aizrāvušies, labāk redzētu velnu nākam nekā savu māti. Viņi maz nepriecājas, ir izbijušies, satriekti. Viņi maz negribētu, ka viņi vecāki nāktu. Tāpat arī tie, kas savos grēkos dzīvo. Kur gurni nav apjosti un kur lāpas nedeg. Viņi nemaz negribētu, ka tas kungs nāktu. Jo viņi redz, ka bardzības pilnu jau. Tāpat kā bērni, kas nedara pēc vecāku prāta, savus vecākus redz bargus pārnākam. Ne laipnus, ne mīļus, ne tādus, kas apmīļo, bet tādus, kas barās. Šādu pašu ainu arī kungs saviem mācekļiem atklāja. Šeit gaidiet, domājiet uz to žēlastību, kas jums sagatavota. Vienmēr atcerieties savu aicinājumu. Netopiet šai pasaulē līdzīgi, tikai tā jūs varēsit pastāvēt un uzvarēt. Nekā citādi. Esiet līdzīgi ļaudīm, kas zina, ka viņa kungs gan iegājas kāzu namā, bet ka viņš domā par tiem, atceras, un tikko tik viņš varēs atraisīties no kāzu nama lietām, godiem un priekiem, viņš tūdaļ būs pie saviem kalpiem, lai viņus tajā naktī, tajā tumsā, otrajā un trešajā sardzē, kad ir visgrūtāk, kad tumsa spēks visvairāk uzmācas, kad šaubas grib nomākt ticību. Viņš nāks. Mums jau mīļie ir pavisam viegli. Mums nav jāsēž tumsā un jāgaida, ka kaut kas notiks. Mēs zinām, kur pestītājs nāk. Tur, kur viņa vārds skan, viņa namā. Tur, kur viņa sakramenti, viņa namā tiek izdalīti, tur viņš nāk. Te ir viņa nams. Te ir tā vieta, kur mēs viņa ļaudis pulcējamies. Un te ir tie namturi, kuriem kungs ir uzticējis dot pienākošos barību īstajā laikā. Mēs redzam cik mūsu kungs un pestītājs ir ļoti parūpējies par savu draudzi. Un mēs redzam arī to, ka šādi krietni namturi ir bijuši visur tur, kur šodien vēl ir kristīgā draudze. Kur viņi šodien var saukt par kristīgu draudzi, jo ir jau tādas vietas, kur kā kungs sacīs, tur ir kalpi, kas saka savā sirdī, mans kungs kavējas nākt, viņš jau nenāks, viņš par mums aizmirs, mums tāpat ir labi. Mums ir maz devaigi, ka viņš nāk. Mēs darīsim to, ko mēs gribam, tie dzer un piedzeras un sāk sist kalpus un kalpones. Tad šo kalpu kungs nāks tādī dienā, ka tie negaidīs un pāršķels tos pušu. Un dos viņam algu kopā ar neticīgajiem. It kā tie nemaz nebūtu bijuši viņa kalpi, bet viņa ienaidnieki. Tā arī daudzās draudzēs šai pasaulē ir kļuvis un tapis. Kur nam turi māca to, kas viņam ienāk prātā. Un dot draudzē to, ko viņi grib draudzē dot, lai tik varētu ņemt, lai varētu šo pasauli, šo dzīvi baudīt. Bet visur tur, kur nām tur ir bijuši uzticami, tur ir kristīgā draudze. Tā tas bija arī ar mūsu draudzi. Tad, kad mūsu draudzes dēli savas dzīvības atdeva, lai brīnumainā kārtā varētu notikt tas, kas notika. Lai mums būtu savu valsts, lai mūsu dzimtene būtu brīva, kur simtiem tautu un valstu radušās un gājušas bojā. Un mums nebija. Bet, kad Dievs nolēma mums dot, tā bija viņa griba, viņa dāvana. Bet tie, kas gaidīja un lūdzās, tie bija šie uzticamie, kur gurni bija apjosti un lāpas degošas. Kas bija līdzīgi cilvēkiem, kas gaida savu kungu no kāzām pārnākam, lai tūdaļ tam atvērtu, ka tas nāks un klauvēs. Kad tas kungs ienāk savā namā, viņš to piepilda ar svētību, žēlastību un spēku. Pie tā palieciet, mīļi. Ņemiet vērā šos vārdus, ka jūs varat šo gudrību un šos dievišķos noslēpumus nodot tālāk saviem bērniem, bērnu bērniem un viņu bērniem un bērnu bērniem. Āmen.